Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahar xalq ta'limi bosh boshqarmasiga Nilufar Qasimbayevna Husanboyeva boshliq etib tayinlandi. Xalq ta'limi vazirining tegishli buyrug'ini vazir o'rinbosari Vahobjon Rajabov kecha 12 oktyabr kuni Toshkent shahar xalq ta'limi bosh boshqarmasi mas'ul xodimlari, tuman xalq ta'limi bo'limi mudirlari, umumta'lim muassasalari direktorlari yig'ilishida o'qib eshittirdi. Bungacha Nilufar Husanboyeva Yakkasaroy tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri lavozimida ishlab kelayotgan edi. Shuningdek, xalq ta'limi vaziri o'rinbosari bilan Bobur Zikrillayevich Mirxoliqov Yashnobod tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri vazifasiga tayinlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.